Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vážené milí poslucháči podcastu Na trojici vo dvojici, je to tu. Je to tu, znova sme sa vrátili, znova som sa vrátil k nahrávaniu rozhovorov s našimi ľuďmi z nášho mesta. S našimi ľuďmi to znie tak trošku mafiánsky, by som povedal, ale s ľuďmi z nášho mesta. Musím povedať, že mi to veľmi chýbalo. Samozrejme pri všetkých problémoch, ktoré okolo toho boli, a samozrejme aj veľmi pekných veciach, ktoré predchádzali, ktoré alebo teda ukončili, alebo pozastavili, lepšie povedané, nahrávanie, tak znova som sa rozhodol teda, že je ten čas teraz správny, aby podcast pokračoval. No a znova akože nastala fáza rozmýšľania, že kto by mal byť ďalším hosťom v podcaste, kto by mal byť tým, kto je naozaj hrdým Prešovčanom, kto možno až tak poslednú dobu veľa vecí nerobí v Prešove, respektíve hraje, ale nerobí asi pre Prešov. Smilím sa, je to tak, či ne? Povedz ty.
Ja neviem, asi veľa v Prešove nerobím.
Asi veľa v Prešove nerobíš. No a už podľa prvého hlásku, ktorý vydal do druhého mikrofónu, môžete asi tušiť, a ak niektorí aj viete, že môjim dnešným hosťom je Martin Husovský. Vítaj vo svojom štúdiu.
Ahojte, pekný deň.
Vo svojom štúdiu, lebo keď sme si písali teda, že či nahrávať áno alebo nie, tak ja hovorím, že prinesiem svoju techniku, na čo ideš do štúdia, tak akože...
Drevo do lesa.
Drevo do lesa a nie také tu hudobné veci sa nachádzajú, technológia hudobná. Ty si tako podľa mňa známou, zároveň aj neznámou postavou, myslím si. Známou v tom zmysle, že keď si pozriete YouTube kanály a YouTube nejaké účty, tak budete môcť vidieť, že niektoré Husové pesničky a niektoré pesničky Komajoty majú desiatky tisíc až stovky tisíc videní. Robili ste hudbu pre Mesto a proste tak ďalej. Ale aj napriek tomu si pre mňa takou záhadnou postavou, že kto vlastne si a čo vlastne robíš a čím sa živíš a čo je ako keby, čo je pekne za tebou. Tak možno, že poďme od začiatku toho, že kde začala tvoja hudobná kariéra.
Och, a to až tak chceme ísť ďaleko?
Obligatórna otázka.
Veľmi dávno. Akože také tie úplné začiatky hudobné. To som mohol mať tak 15-16 rokov. A úplne prvá kapela, ktorú som akože, v ktorej som hrával, tak to bola kapela TBC Light. A keď som mal 15 rokov, chodil som na gitarový krúžok k Salesianom. A tam sme hrávali na omšiach. Popri tom sme večer mali, že stredka, kde sme hrávali covery kapiel Pearl Jam, Nirvana. A tam vlastne aj prvé autorské skladby vznikali. Takže tam som spieval. Potom som si povedal, že chcem viac hrať na klavíri, tak som chodil na Zušku, na druhý cyklus, na jazzový klavír k Peťovi Adamkovičovi. Tak som išiel na konzervu, keď som mal 18-19 rokov, potom ma prijali na výšku. Ale popri tom už som hrával vo všetkom, čo sa dalo v Prešove, v kapelách. Takže tam sú niekde začiatky.
A ten začiatok hudobný bol u teba taký, že lebo o meste Prešov sa vlastne hovorí, ešte stále sa hovorí, že to je také mesto hudobníkov. Od Radomeša a tak ďalej vieme, že tá história je naozaj veľmi, veľmi dávna a naozaj taká, že moderné hudby. To bolo ako niečo, čo ťa ovplyvnilo, alebo to bolo také, že to išlo z teba, že chcem byť hudobník, alebo chcem hrať?
Myslím si, že ten Prešov je v tomto čarovný, že aj to prostredie, v ktorom sa človek pohybuje, respektíve pohyboval, tak tu v tom období pár ulic vedľa býval Tomáš Višňovský, ktorý cvičil pár hodín denne, takže ak úplne mladý chalan som chodil bicyklom počúvať, čo sa tam deje, a on naozaj niekoľko hodín buchal do bicích. vedľa na ulici vlastne býval Jan Oleško, ktorý mal kapelu People. S People, myslím, to bolo fakt dávno. Takže aj to bolo niečo, že som si vždy vrával, že tak som chodil a počúval, že hrozne ma to bavilo, že naozaj takto dokážu ľudia spolu hrávať a už ako malý chalan som sníval o tom, že raz budem mať kapelu. A potom aj to, že naozaj človek bežne stretával v tom období veľmi slávne kapely typu PH. A tam vlastne aj začali priateľstva, ktoré sú dodnes priateľstvami a dodnes aj na hudobnej rovine spolupracujem vlastne s Maťom Igašom, ktorý vlastne vtedy mal ako jeden z malých ľudí štúdio. Takže aj keď niečo nahrávam, tak veľmi rád vlastne chodím k nemu. Takže to prostredie bolo a myslím si, že aj je ešte stále také veľmi, veľmi tvorivé na to, keď chce človek niečo robiť.
Ešte jedna vec, tí, ktorí to možno, že trošku viac ťa detailnejšie sledujú, alebo teda, že sledujú aj tvoje okolie, ale pre mnohých možno, že je to také nespojiteľné, že vlastne ty máš bratov, ktorí sú tiež veľmi umelecky nadaní, by som to nazval. Takže vlastne niečo aj v rodine teda asi musíte mať.
Asi, hej. A akože do veľkej miery si myslím, že umenie a vôbec pocit, nejaká túžba robiť umenie je odpoveď na realitu. Takže Prešov, tým, jak je lokalizovaný a že sa tu vlastne nič nedeje, myslím si, že to bola taká silná motivácia, snaha vytvoriť niečo, mať niečo za sebou. A to isté vlastne si myslím a som o tom presvedčený, že je prípad aj môjho brata Jozefa, ktorý píše texty, dodnes je taký dvorný, alebo jeden z dvoch dvorných textárov kapely Komajota. Vlastne on takisto, keď sme sa bavili o tom, že jeho príbeh je teda na dlho a dlhší a taký zamotanejší, ale vždy vlastne mal také, že chcel skrz tie texty odovzdať ľuďom nejaké posolstvo, ale tak, aby tomu rozumeli. Takže úplne čo najjednoduchšie, respektíve čo najkrajšie tie texty sa snažil. Hlavne je to vlastne taká, si myslím, že je terapia aj pre ňoho, aj pre mňa, pretože človek sa dokáže vyrozprávať skrz či už hudbu, alebo nástroj, alebo text, ktorý píše. Takže do veľkej miery je to terapia autora a to tak bolo úplne od začiatku. Že ja som vtedy už ako nejaký 16-17 ročný chalan vedel, že chcem tvoriť hudbu, lebo je to taký krásny pocit, že sa človek stáva tisícinou zo stvoriteľa, aspoň toho mikro vesmíru, ktorý si nosí v sebe, alebo ktorý dokáže zachytiť. A ešte máme brácha vlastne Mareka, ktorý je šperkár. A neviem, jak to má on, ale myslím si, že tiež je pre ňoho umenie istým spôsobom útek od nejakej šedosti dní alebo úplne bez takej beznadeje, ktorá je úplne bežná a to je jedno, či človek žije v Prešove, teraz to nejdem degradovať, alebo v New Yorku, hej, to je možno nejaký stav duše, mysle a pre nás to umenie, teda hovorím hlavne za seba, myslím si, že budú bratia súhlasiť, je niečo, čo človeku dokáže zasvietiť v tej šedosti jesene, jak teraz prežívame. Ja vždy v novembri mám totálnu depresiu, takže
v novembri.
Alebo mám narodky a vždy si uvedomím, že som čím ďalej tým starší.
Všetko najlepšie.
Díky, ale ešte tak o týždeň.
Však to bude už aj tak po. Ale ináč, čo je pre mňa prekvapivé, lebo ja to tak nemám, že aspoň teda takto teba vnímam, že ty nie si úplne tým, ktorý chce byť na výselní a na tých reflektoroch a že ti to nie je úplne prirodzené a to bolo vlastne, je to trošku vidieť, tak by som povedal. Aj napriek tomu proste máš kapelu, na ktorú sa vlastne ľudia pozerajú že dopredu. Aj napriek tomu proste robíš hudobné veci a musíš výjsť na to javisko a teda akože prijať tú ováciu alebo teda tú gratuláciu, to ďakovanie. S tým veľmi bojuješ?
Myslím si, že teraz nie. Akože z kapela Komajota hráva už takmer 20 rokov. Dobre to počítam. Môže byť, že ešte nie, 18. Akože asi na začiatku som to úplne inak prežíval a aj ten stav toho tej kapely, ten status není, tak nebol taký, jak je teraz. Aj, že v dnešnej dobe už je to asi trošku inak po tých rokoch, čo sa snažíme presvedčiť, že tá kapela robí hudbu naozaj. Áno, som introvert, úplne totálny introvert. Takže není mi to úplne vlastne prirodzené byť nejaký showman, ale na druhú stranu tá sila toho umenia alebo tej hudby, ktorú robím, vlastne vždy vyhrá nad tým, že vlastne pre koho by som to robil, keby som to nemohol prezentovať. Takže to není nejaký zápas, ja som si vedomý toho, že vždy, keď ideme hrať, je to o tom, že sú to roky niečoho. Už som to aj minule spomínal na koncerte, že každá tá jedna skladba má svoj nejaký príbeh. Či už dlhší, alebo krátší, alebo intenzívnejší, alebo slabší, ale každý ten jeden text, vždy keď to spievam, a už fakt tisíckrát som spieval niektoré texty, vždy tam vidím proste príbehy. Že je to neuveriteľné, ale pri každom tom jednom verši proste sa mi premietne ten obraz, ktorý som buď prežíval, alebo myslel, alebo sa mi nejak tými rokmi vytvoril. Takže že je to také zaujímavé, že pri každom jednom tom koncerte fakt ja prežijem 20 príbehov intenzívne vlastne vložených do hodinky a pol, ktorú hrávame. Takže myslím si, že je to, čo som akože vždy chcel robiť. Hej. Nikdy som nevedel, že to takto bude, že keď budem stať za tým mikrofónom. Ja nie som človek, ktorý by si užíval to, že tam sú ľudia. A samozrejme, je vždy lepšie mať tam diváka alebo poslucháča, ak nie.
Ale hovorím, nie?
No jasne. Ale hovorím, že vždy vlastne nedokážem sa na to pozerať ako na produkt. Vždy je to proste nejaký príbeh, ktorý sa snažím pri každom jednom koncerte prežívať. Ani možno nechcem, ale je to tak. Hej, určite radšej som ten človek, ktorý je niekde v ústraní toho celého. Preto nemôžem povedať, že oveľa radšej, ale rok mi to vyzerá, že už viac naozaj komponujem pre divadla, kde ten človek akože má tú tvorivú paniku, má aj tento zadozučinenie, keď to proste vyjde alebo sa podarí niečo zložiť alebo nahrať, ale nie je úplne ten frontman, na ktorom to všetko stojí. Že tá práca za tým je mi bližšia ako potom to už samotné predvedenie.
To vlastne hovorila aj Veronika, tvoja pani manželka, keď bola v podcaste, že keď vyjde na javisko, tak na chvíľu tie bežné starosti, ktoré má každý rodič, každý manžel, manželka a bežný občan tejto planéty, tak vlastne oni sa na chvíľku stratia a na chvíľku o nich človek nerozmýšľa a je niekde úplne inde, že to má trošku aj to spojitosť s tým divadlom, o ktorom teraz hovoríš a ku čomu som sa vlastne aj chcel dostať, lebo a to možno, že veľa ľudí o tebe nevie, že tvoríš pre divadla, nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí, v okolí, teda v okolitých krajinách, ak teda správne viem, pamätám si Poľsko, pamätám si Česko?
Áno.
Správne si pamätám?
Poľsko, Česko zatiaľ, teda zatiaľ, to je tým, že je tam veľká jazyková bariéra. Ani nie, no tak po maďarsky neviem, hej, ale to najbližšia krajina sú určite Česi. A Poliaci, to je taký zaujímavý príbeh, že som sa tam vlastne vyskytol, že skrz režiséra, ktorý ma tam voláva, keď tam robí, a to je Marek Zakostelecký, ktorého som tiež stretol vlastne v Prešove, kde sme sa stretli na jednej spolupráci a on medzi rečou sa spýtal, či teda by som bol ochotný ísť niekedy do Poľska, že jasné, a tak 2 roky bolo ticho a zrazu mi volal, že čau, že čakám ťa o 3 týždne proste niekde, ja som úplne odpadol. Takže hej, robím tie divadlá a je to pre mňa taká veľká, veľká radosť, musím povedať. Že ja síce vždy vyzerám, že som nervózny, ale nervózny som z toho, že fakt, že veľa vecí sa deje väčšinou naraz. Nie som človek, ktorý by dokázal dokončiť jednu vec. Musím ich mať 5-6, aby som zapol. A hrozne je to taký multitasking, kedy človek akože na jednej strane musí prepínať, ale na druhej strane je to fajn, lebo keď sa mu nedarí v jednej proste nejakej časti, ktorú robí, tak veľmi rýchlo vie prepnúť na tú druhú a tak sa snažiť nejak to vykombinovať, aby to vyšlo. Čo sa týka tých divadel, musím povedať, že je to pre mňa, prvýkrát som to zažil, keď som robil Popolvár najväčší na svete v divadle, v Babkovom divadle v Žiline. To bolo už veľmi dávno. Fakt teraz neviem, rok 2000, možno 9, 11, alebo tak nejako. To bola prvá vlastne hudobná spolupráca do divadla s Petrom Pálikom. Tam vlastne som pochopil, že je to hrozne pekné spojenie, to divadlo. Že tá hudba, ktorú som sa snažil nejak dať dokopy, nahrať, vymyslieť, zrazu v tej celej atmosfére s tými bábkami, ktoré ožijú, s tým svetlom a samozrejme s textom a hercami, ktorí sa snažia byť súčinný v tejto krásnej aktivite, tak naberá úplne inú silu a úplne iný rozmer. Takže mňa, je to taká časť niečoho väčšieho. Uh-huh. Aspoň tak mi to vlastne celý čas vždy príde, že hej, veľký rozdiel je, že na koncerte kapely sú tie pesničky primárne. Ale v divadle je divadlo ako celok. A tá hudba tomu môže buď dopomôcť, ale sú divadla, kde nie je ani sekunda hudby. Alebo sú potom divadla, kde je iba hudba. Hej. Takže toto mňa baví, tak vlastne je to taká trošku iný rozmer hudobnej tvorby.
Ale keď nerobíš len na jednom a robíš na viacerých, a asi zrejme sú aj úplne ináč stavané, ako keby že hudobne, to nie len o tónine, ale asi aj o dynamike a o všetkých takýchto veciach, ktoré sú za tým skryté. To sa ti nemieša medzi sebou, že zrazu proste pre babkové divadlo a robíš niečo pre krakovské?
V Krakove ešte som nebol, idem teraz vo februári.
Hej, berte ho, hej.
Nie v Krakove, pardon, Varšava. No, dobre, už sa to naučím. Ja vlastne spoznávam svet tak, že vôbec neviem, kde je čo, ale už keď tam raz som, tak si to už zapamätám. Takže vlastne sa teším z toho, že môžem cestovať a naučiť sa, kde sú jednotlivé poľské mesta. Áno, je to v princípe, ak hovoríš, najťažšie na začiatku toho celého procesu. Ani nie najťažšie, to najkrajšie je to hľadanie toho, nazývam to, toho hudobného jazyka, ktorý sa použije. Už keď vieme s režisérom alebo režisérkou, že čo chceme robiť a aký hudobný tvar sa na to hodí, že prídeme na nejaký nápad, tak je to pre mňa už jednoduchšie, také oslobodzujúcejšie. Že najhoršie je, keď niekto povie, že vieš čo, nechám to na teba. A to je najťažšie, hej, lebo ako ja mám rád, keď je to, mne veľmi pomáhajú v tomto akékoľvek nápady proste, či už farba, alebo atmosféra, alebo si povieme, že toto je retro, toto je klasická nejaká cesta klasickej hudby, alebo experimentálnej elektroniky. A úplne to všetko vlastne človek by mal vedieť do nejakej miery pojať, keď ide robiť hudbu do divadla, pretože naozaj od westernu cez historickú drámu až po sci-fi, to všetko už som počas tých asi 50 činov, čo som robil a dva muzikály, tak to všetko už som naozaj komponoval. V zmysle, že dobre, tak keby sa na to pozrel niekto, kto sa venuje iba tejto hudbe, tak by si povedal, že no, to sa tak trošku akože podoba na to, ale v tom divadle, ak hovorím, je to jedna časť z tých všetkých, ktoré by mali dopomôcť k výsledku.
Ja na to odpoveď viem, pretože častokrát to prežívam veľmi podobne, ale ono to možno, že na prvý pohľad tak vyzerá, no však sa skomponuje sa tam nejaká hudba, trošku postláča si nejaké klavesy a pridaš tam nejaké efekty a cez umelú inteligenciu všetko sa dorobí, ale ono to už len zadanie a vedieť, ktorým smerom, ako keby, že sa vydať, je niekedy veľmi komplikované. Ja to mám častokrát v práci, že vlastne keď riešim nejaký projekt alebo mám o niečom rozhodnúť alebo tak to nie je úplne jednoduché. Musím povedať, že to chce niekedy až hodiny uvažovania a hľadania tej správnej odpovede na to. A to, ku čomu sa chcem dostať, ku tej otázke, aj keď zaznieva veľmi často v médiách, ale ja ju veľmi hlboko prežívam, že kde na to berieš inšpiráciu, kde na to berieš silu, kde berieš vlastne, odkiaľ čerpáš to, že vieš takto reagovať. Lebo to nie je jednoduché a poznáme a vieme o hudobníkoch, vieme o umelcoch, ktoré sú, že studňa vyschla a proste sú ako keby, že už inde, na druhej strane, teda už nerobia. A ty to máš ako?
Neviem, akože ten strach ja mám, že sa proste jedného rána prebudím a nebudem schopný napísať nič, akože ani notu. Ale keď je režisér náročný a deadline je tam, tak proste idem. Hej, že teraz napríklad sa robia Šeptuchy v Spišskom divadle. Kniha Alenky Sabuchovej. Veľmi taký pekný poetický príbeh. Zhodou okolností som robil audioknihu, lebo počas korony, ak sa nedalo proste skoro nič robiť, tak som naozaj napísal strašne veľa hudby do audiokníh. Aj toto som robil. A tam je to z oblasti Podlasia, čo je severovýchod Poľskej republiky, hranica s Bieloruskom. Uh-huh. A zhodou okolností som tam aj bol v Bialymstoku, kde som robil v divadle. Ako inšpirácia mi boli ponúknuté záznamy pôvodnej folklórnej tvorby z roku možno 1970. Ale také, že vlastne iba a kapely, iba spevy z tej oblasti. A akože nehovorím, že, ale fakt to veľmi pomôže, keď človek akože má ten zdroj, že aha, tak takáto nálada sa mne páči a toto budeme hľadať. Takže vlastne veľakrát je taká barlička, že sa povie, že chceme ísť vlastne, alebo teda ešte aj v tomto konkrétnom prípade, čo teraz momentálne sa snažím skomponovať, sú cirkevné vlastne spevy Baťušku alebo pravoslavného popa, kde vlastne mám takisto veľký balík, či už vlastne nahrávok alebo nôd, hlavne cirkevnej staroslovenčiny, ktorá sa používa. Takže ono, neviem, či sú to barličky alebo inšpirácie, ale veľakrát je dosť jasné, že čo ten režisér, aký má zámer a čo by tam chcel mať. Keď nie úplne naozaj do bodky ocitované, tak aspoň ako zdroj inšpirácie, že takto nejako toto sa mi páči. A to mne veľmi pomôže, keď na začiatku dostanem nejaký akože aspoň nápad, že táto hudba alebo vôbec tá nálada, hej, že ja mám pri hudbe vždy emóciu a keď sa mi podarí odsledovať tú emóciu, aká je v danej možno nahrávke, ktorú dostanem, akože toto sa mi páči, potom sa ju snažím analyzovať, že prečo je tam tá emócia, či to je tou harmoniou, tom tempom, alebo tými nástrojmi, alebo tým zvukom. Je na to strašne veľa vlastne faktorov, ktoré vplývajú na to, či to proste je také alebo není. Veľakrát sa podarí spraviť niečo, ale že diametrálne odlišné. A že naozaj to vypalí, že sadnem za ten klavír a začnem to hrať a je to úplne iná skladba, ktorá napriek tomu vlastne sedí v tom konkrétnom diele. Takže je to taký zvláštny proces, ťažko sa to definuje. Tak jak sa nedá veľa vecí naučiť, tak veľa vecí sa dá naučiť. Hej? Ale toto je jedna z tých vecí, ktoré jak hovorí, že ja neviem, možno je to dár alebo šťastie, že proste sa mi väčšinou podarí vymyslieť nejaký ten princíp toho, že čo by mohlo fungovať v tom predstavení.
Ak robíš toľko vecí naraz, ak robíš divadlo, potom ešte hraješ a proste teraz hovoríme o hudobnej, ako keby že o hudobnej nejakej kariére a umeleckej a to proste sa v tej hlave mixuje, v tej hlave to proste ide, predstavenie a toto a ako vlastne, ako s tým vlastne robíš, ty vieš vypnúť? Vieš proste, že nerozmýšľať vôbec o tom, že to ide?
Nedá sa to. Akože strašne rád by som chcel, ale vlastne 5 mesiacov už nepijem, takže teraz už vôbec nevypínam. Ale akože asi hej, tak ako čokoľvek ja rád robím, či už ideme na výlet s deťmi, alebo proste pozrieme si nejaký film, alebo ideme do kina, alebo čokoľvek iné, alebo čítam knihy, po dlhom čase som sa k tomu dostal znova, kde vlastne človek je nútený robiť niečo iné, myslieť na niečo iné. Ale to zase není tak, že celý čas na niečo človek myslí. Hej, ale akože napríklad zaspávam a ide mi nejaký motív, alebo niečo, čo proste viem, že musí byť zajtra spravené, rozmýšľa na tým človek. Kuse na tým rozmýšľa, však to poznáš. Keď máš nejaké zadanie, aj keď nechceš, tak proste sa tým trápiš. A je vlastne jedno, či človek skladá hudbu, alebo proste potrebuje vyriešiť nejaký problém marketingový, alebo ajťacký, alebo akýkoľvek. Hrozne rád by som, no pozor, to hovorím, že hrozne rád. Asi by som nebol šťastný, ale že existujú zamestnania, kde proste o pol piatej padne a ideš domov. Hej. A toto, čo ja robím, tak už 20 rokov máš hlavu niekde úplne akože v tom konkrétnom vesmíre, ktorý si otvoril tým, že si dostal scénar alebo podpísal zmluvu, tak proste musíš na to nejakým spôsobom myslieť.
Ja to mám nejak veľmi podobne, že vlastne neviem v tomto úplne vypnúť a tá hlava proste od úplného prvého nastúpenia do ráno do auta až po vystúpenie doma, lebo tak musím byť doma akože doma fyzicky aj psychicky, ale to proste ide, sa šrotuje. A zo mňa sa v práci smejú, keď vyzerám ako blbec, že keď sa tak tvárim a nikomu nezdravím, že teraz niečo rieši a proste má to ako keby, že teraz taký svoj čas a ho netreba rušiť, lebo niekedy to je naozaj, je to komplikované v tom celom šialenstve, ako keby, že sa aj rozhodnúť alebo teda niečo robiť, lebo treba nejaký výkon zo seba dať von.
No, najhoršie je, keď sadneš do auta a zastavíš niekde úplne inde, kde si mal prísť, lebo proste, ako to sa mi stáva, že idem odviesť proste mamču do nemocnice a zastavím pri Kauflande, vieš, lebo proste rozmýšľam nad tým, že jak vlastne ten referen zaranžovať, aby to proste tam nejak zasvietilo, a to sa mi normálne stáva. Je to na nervy, ako nie až tak často, ani nie je to také extrémne, že by to ohrozovalo nejak akože život, ale akože, jak hovoríš, no človek veľakrát sa, častokrát sa proste zamyslí a má plnú hlavu veci, ktoré proste tak nejak potrebuje riešiť. A to je ten pekný proces toho, hej, že je treba 5 alebo 6 týždňov sa skúša nejaké predstavenie. Už ten posledný týždeň väčšinou je generálkový, kde už väčšinou veci by malo fungovať a byť aspoň nahodených, potom je premiéra a tak proste najkrajší pocit, ten taký zmiešaný pocit, lebo ty si na jednej strane šťastný, že to proste dopadlo dobre väčšinou, alebo nejako aspoň, ale nešťastný z toho, že to končí. Takže vlastne, keď presúvam ten folder s tým napisom tej inscenácie do foldera projekty staré, tak vždy je to taký zvláštny pocit, že niečo 6 týždňov života nespania odchádza. Chceš to z tej rámky vymazať? Vždy tam ale ak nejaký zdrojový súbor zostane niekde. Ale si, akože ja som aj rád, že teda, že sa uvoľňuje, hej, ďalšia vec, že to proste prejde. Tak jak vlastne už som 20 rokov na voľnej nohe, tak vždy je človek taký neistý, že nevie, či vlastne príde niečo novšie, ďalšie, či že čo bude robiť po skončení toho procesu. Hej. To ja mám proste takto už 20 rokov.
Ináč to je také, vieš, že bežný človek by si mohol povedať, jasné, hudobník, a teraz Kopulové určite má sa doma valajú akože v peniazoch, lebo však sú akože na YouTube a v telke a inkognito a neviem čo všetko. Ale ono naozaj, ten chlieb je taký, že možno, že na ďalší mesiac sa ti stane, že nemáš nič a proste, že čo teraz?
No, to sú zázraky, no. To je Biblia. To je ani vtáčiky neriešia, čo budú zajtra jesť. Ale tak, akože, samozrejme, že človek hľadá alebo robí najviac, čo vie. Snaží sa, aby to proste nejak fungovalo, ale korona bolo taký zvláštny príklad toho, že z večera do rána vlastne aj z tej neistoty, ktorú sme mali, bola totálna, že ničota, hej, že vlastne tam nebola možnosť venovať sa tomu, čo človek robí. Proste dokiaľ nemôžeš hrať koncert a neprídu ľudia a nedajú nejaké euro na vstup, tak nezarobíš. No. A spomínal si YouTube a Spotify a neviem čo, to nie sú reálne peniaze. Akože to, akože keď sa chce niekto tomu venovať, možno to prináša niekomu peniaze, ale v zmysle, keď máš niekoľko miliónov pozretí. Takže áno, aj toto patrí k hudobnej produkcii. Ale teda, keď máš kapelu ako ja, tak tam na tom YouTube veľa akože nevyrižuješ. Teda.
Hej, nejaká tú lokálka, to nikoho v Amerike nezaujíma. To ale možno, keby ste chceli vedieť, tak vlastne naozaj musíte mať veľmi, veľmi veľa vypočutí na Spotify alebo na týchto podcastových aplikáciách alebo na týchto hudobných aplikáciách, aby ste z toho naozaj vedeli vyžiť. Lebo tam myslím, že to je 1 cent za prehratie alebo 0,01 centu za prehratie, ale od nejakého čísla. Ono to nie sú také peniaze a veľa hudobníkov to ani nedostáva, lebo je tam aj nejaký registračný poplatok a podobne, aby sa z toho dalo vyžiť. Takže koncerty a skladanie.
Určite z koncertov sú asi také najpriamejšie peniaze. To je akože, keď má človek kapelu, mal by hrať teda koncerty, keď si chce zarobiť. Hej. Lebo akože tento rozmer práve, tento mediálny, jak si spomínal, ten má zmysel pri naozaj niekoľko miliónových akože vypočutiach. Alebo teda možno, keď máš nejakých sponzorov, že si vieš tam dať odkaz alebo niečo. Ale to je zase naozaj niečo, čo mňa jednak to neviem robiť a nebaví ma to, hej. Takže tak, no. Vždy veľakrát teda som mal otázku, či sa dá žiť z hudby. A ja vždy odpovedám, že dá sa prežiť z hudby. Ale zase to prežívanie niekedy je veľmi príjemné a niekedy je také, že veľmi dobré a niekedy je také, že naozaj doslova človek prežíva. To je to čarodejné na tom, že to není o tom, že ja sa rozhodnem, že teraz idem zarobiť peniaze, ale o tom, že teda musí človek dostať aj príležitosť. Aj preto ja som sa dostal k divadlu, že je to taký dlhodobejší proces. A mňa aj baví, hej, že vlastne za tie mesiac a pol, keď trvá skúšobný proces, tak je tam nejaký honorár, ktorý človek uvidí ideálne po premiére, alebo pár mesiacov po premiére, podľa toho, aká je zmluva a či vôbec sú peniaze na to. Ale napríklad muzikál, keď som písal, tak ten muzikál sa pripravoval rok a pol. Potom sa pol roka korepetoval, nahrával, aranžoval a skúšal. Takže to sú 2 roky života, ktoré úplne plnohodnotne človek tomu obetuje.
Už dvakrát si to počas tohto rozhovoru povedal a ja sa chcem toho teraz chytiť, lebo hovoril si o niečom ako Biblia a také akože nejaké požehnania a také proste tieto veci. A hneď premostím vlastne ku tomu, čo sa chcem opýtať, že 20 rokov, alebo teda 18 rokov v scény s Komajotou, divadelné predstavenia a tak ďalej, tak ďalej a zrazu Bim Omša. To ja som ináč celkom prekvapený z toho, lebo my sme tam boli, vypočuli sme si to celé a prežívali sme to. A podľa mňa ešte viac sme to prežívali, lebo to vlastne poznáme a vieme, že to bola prvá vec, ktorú si takto urobil. To začiatok toho je kde?
Začiatok toho je niekde ešte pred koronou, keď sa vlastne rekonštruoval orgán v chráme svätého Mikuláša, kde som bol oslovený spraviť slavnostnú omšu, že keď teda sa opraví naozaj veľmi krásny nástroj, ktorý máme v kostole, tak by to mohlo byť tam na tom odprezentované a zahrané. Samozrejme som meškal, samozrejme som nestíhal a medzi tým prišla korona, už sa to aj zrekonštruovalo a tak ďalej, takže sa to ťahalo a ťahalo. Vlastne v rámci prešovských misí, už keď to bolo napísané celé, tak sa povedalo, že tam by sa to mohlo odprezentovať. Je to pekné, máme na to hrozne, akože potom ten pocit, keď to človek počuje v tom veľkom orchestri, je na nezaplatenie. Hej, to je také, že vtedy asi je človek šťastný. Môžem povedať, že má taký pocit naplnenia a zadozučinenia. Aj keď ja som vlastne tú omšu komponoval latinsku vlastne pri klavíri, takže odovzdával som...
Ešte si slak, ale mu tak nikdy nepočul.
Ja som to počul, ale až v bode, keď mne to pomáhal aranžovať, respektíve orchestráciu, robil Aďo Harvan. Keďže on bol takisto oslovený do tohto projektu ako dirigent, aranžer. A viem, že on to má úplne v maličku, hej, že to je niečo, čo ja neúplne dávam. Aj keď je to nevyhnutné, tak ja to napíšem. Ale pri takejto veľkej dávke, myslím si, že omša teraz fakt, už si nepamätám, či má 8 alebo koľko častí povinných, takže to bolo okolo 30-40 minút.
Koľko to vznikalo potom?
Dlho. Dlho to vznikalo, lebo som to presne tak robil, jak všetko. Že robíš niečo a popri tom máš niekde tu vzadu odložené, že aha, ale už by trebalo aj tamto. Takže to vznikalo podľa mňa aj niekoľko rokov. Ale nie nejak intenzívne, hej. Že na ďalšiu stranu si myslím, že to možno dobre, lebo nedá sa. Dá sa, ale neviem, jak by to vyzeralo, že napísať omša proste z večera do rána, hej. Že človek sadne a začne to komponovať. Myslím si, že je to potom... Aj sa to môže veľmi podobať. Aj vlastne asi toho sa tak, aj to vidím, že keď človek robí niečo veľmi intenzívne naraz v jednom čase, tak sa ja osobne vykrádam, respektíve opakujem, že v takej nálade si teraz, že mám rád, keď tie projekty môžu byť trošku rozťahnuté, že je medzi tým čas, lebo proste si o 2-3 týždne vypočuješ niečo, si povieš, toto sa mi páči, toto nepáči, toto zmeníš a ideš robiť ďalšie. A tak postupne, akože myslím si, že všetko má čas, aby nejak vyzrelo. Takže táto omša zrela dlho, len aj to vlastne veľa vecí vzniklo veľmi rýchlo, tak aleluja, ten text je tam veľmi jednoduchý, ale je tam vlastne len aleluja. Ale trebárs credo je jedna A4 latinského textu, ktorý nemá žiaden verš ani rím. To je v princípe voľný verš a to sa strašne ťažko zhudobňovalo. Takže to bola normálne vyslovene matika, že nájsť nejaký systém v tom, hej, že aby to proste bolo ako tak spevavé, aby tam vznikol nejaký motív, ktorý sa vie niekde zopakovať. Takže na tom som sa celkom asi tak najdlhšie trápil na krede. Aby to proste, fakt, není to proste jednoduchá pesnička, hej, není to ABCD verš, alebo ABAB, ale je to naozaj A4 voľného textu, v latinčine ešte.
Bola to pre teba výzva, alebo akože
Určite, určite.
To, si to prijal akože ľahko alebo ťažko?
Prijal som to ľahko, lebo som nevedel, do čoho idem.
Jasne.
To je klasika. To vždy povie, jasne, nie je problém, hej, si predstavíš, že...
Všetko zrobíme, jasne.
Že to proste... A potom zistíš, že to není až taká sranda, ale tak pozri, prežil som. Aj toto prežijeme, aj iné veci. Veľakrát je to tak, že nikdy človek nevie. Toto je presne to, takéto čarovné na tom, že z vecí, s ktorými si poviem, že to bude jednoduché a pôjde to rýchlo, paradoxne sa najviac natrápiš. A opačne, niektoré akože veci, z ktorých mám rešpekt, idú úplne jednoducho. Akože fakt, že večer sadnem a ráno to je, už aj takto som zažil. Asi aj najrýchlejšie skomponované predstavenie, tak to bolo, že po skúške o 9. prišiel dramaturg, ktorý povedal, že strana 9, 35 sekúnd, potrebujem toto, a do rána sme mali hotové.
A to bola trošku taká, už taká, taký, také remeslo v tom, nie?
Áno, aj, samozrejme, že hej, lebo proste, keď sa tam udejú veci a ty potrebuješ mať o 4 dní hotovú hudbu, tak veľakrát sa z toho potom aj akože stane remeslo, hej, že tá miera toho, tej invencie, nápadu a remesla je vždy taká, že aj sám riešim, že kde je pri každom jednom, čo, ako keby pri každej jednej divadelnej hudbe. Že či teda to už není náhodou, že už som to niekde počul aj sám od seba, ale najjednoduchšie je naozaj vyťahnuť šuflík a spraviť to tak, jak už 100-krát, hej. A potom oveľa ťažšie je práve akože ísť do takého neznáma a trošku si povedať, že dobre, ja teraz skúsim napísať niečo, čo som ešte nepočul. Čo je, čím viac píšeš, tým viac ťažšie.
A tá omša bola v tom akože ťažká, alebo teda predchádzalo tomu nejaká príprava, že náročná? Že, lebo tých omší, akože takto klasická hudba asi urobiť nie je ľahké. To nie je úplne, že 3 akordy alebo 4 akordy a ideš. A že možno, že to treba trošku asi porozmýšľať. A hlavne ako keby, že sa stále točím okolo toho, ale ty si to nikdy predtým nerobil a zrazu proste bím a bolo to unikátne, krásne, bolo to niečo, čo my sme veľmi prežívali.
Ja som to síce nerobil, ale akože priblížil som sa tomu už viackrát. Hej, že vlastne tým, že aj muzikál Jana z Arku, keď sa písal, tak tam bolo veľmi veľa pasáží, ktoré boli spievané latinsky. Takže tam niekde, a vlastne aj aranžované trošku stredovekoidno, tak do klasicizmu. Uh-huh. Takže tam som niekde, už som sa nebal toho, lebo už som s latinčinou, ktorú zhudobňujem, sa stretol. Vždy vlastne hovorím, že môj najkrajší zážitok, a ktorý mňa presvedčil o tom, že chcem robiť hudbu, bolo, keď som chodil ministrovať na deviatky latinské do Veľkého kostola a párkrát do roka hral orchester. A to bol tak krásny zážitok počuť to, že som vtedy ešte vlastne ani neviem, či som chodil na klavír, alebo som bol už nejaký tretiak, štvrták na zúške. A vždy, keď som to počul, som si vraval, že to je tak krásne, že by som raz v živote chcel akože niečo také krásne. Aspoň trošku sa približiť tomu a napísať. Lebo, tak jak hovorím, no, hudba pre mňa je vesmír, je to taký dotyk ducha veľakrát. Alebo to pekné, čo tu máme. Ako vie byť aj škareda, vie byť aj hlučná, aj náročná, aj ťažká. Preto si myslím, že hudba je veľmi silný element v každej jednej. Naozaj, že vlastne dnes od rána, keď otvoríš oči, počuješ to. Všade, vždy, hudbu. Veľakrát ja si musím pustiť niečo, čo mi spraví dobrý deň, alebo keď počujem niečo pekné, tak proste mám lepšiu náladu. Fakt.
To potom počúvaš dookola?
Mám taký výber v aute.
Senzus.
Ale by si sa...
Senzus.
Ne, vôbec ne, by si sa čudoval, čo tam všetko možné je. A sám som naozaj veľakrát prekvapený, čo počúvam. A vôbec není to ani klasika, ani vážna hudba. Veľakrát je to úplne z iného súdku. Človek potrebuje veľakrát vypnúť. Jak hovoríš, tak ja dokážem vypnúť vlastne pri grungeovej kapele, pri Nirvane, pri Radiohead, pri rôznych zaujímavých veciach. A vždy som presvedčený o tom, že si človek môže vybrať. To je to najkrajšie, čo máme, tú slobodu. Že je tak veľa pekných vecí, ktoré sme nepočuli, že neviem, prečo by som mal počúvať niečo, čo ma nebaví.
Mišo Pastier, majiteľ, ja si myslím, že z najkreatívnejších reklamných agentúr na Slovensku, povedal, že keď proste chcete mať tú schopnosť kreativity na zavolanie, tak veľakrát robte vec, ktorá vôbec s tým nesúvisí. Pozrite si nejaké šialené video, alebo proste si prelistujte si nejaké leporelo so svojimi dieťaťom, alebo jednoducho proste ulete niekam inám, ono sa to ako keby, že tam tá druhá vec sa tak uprace vo vás. Nakoľko sa ti tvoje veci páčia? Nakoľko si s nimi spokojný? Ako teraz nehovoríme o tom, že páči sa mi to na 100%, alebo to asi nie. Dal si niekedy vonku vec, ktorou si nebol OK?
Hej, určite. Ale to je aj vekom veľakrát. Keď počúvaš teraz, že teraz by som počúval nejaké veci, ktoré vyšli pred 20 rokmi, tak proste prevracam oči. Ale beriem to tak, že je to zachytené v tom to najlepšie, čo som vedel a najlepšie, ako sme vedeli, tak proste sa to natočilo. Tým, že človek sa vyvíja, technológia sa vyvíja, tak dnes už je to o mnoho jednoduchšie náhrať nejakú skladbu. No možno aj vymyslieť. Neviem, či... No, to je iné. Vymyslieť skladbu není jednoduchšie. To je rovnako ťažké. Hej. Ale už potom to nahratie, alebo ten aranž, alebo tá technológia je veľmi napomocná tomu celému.
To podľa mňa si možno, že mnohí z nás si kladú, že to ako vyzerá tvoj bežný deň. Že proste teraz si povedal, že z večera do rána niečo som urobil a to je tak, že máš tvorivú chvíľku v noci, alebo je to aj deň, alebo už je tam to, že proste robíš tak, jak ostatní.
Veľakrát som večer proste začal fungovať. A to je aj tým, veľa vecí sa potom zmení, keď má človek deti, lebo vie, že ráno musí stať a musí fungovať a potom sú krúžky a tak ďalej, večer chce byť s nimi, takže a keď boli deti malé, tak som cez deň nemohol veľmi robiť. To bolo úplne, že fakt, že až keď zaspali. Takže som bol taký nočný, ale čím som starší, tým menej vládzem. Naozaj radšej večer idem spať, normálne nech sa vyspím a viem, že na druhý deň proste budem vládať a ráno múdrejšie večera, tak sa hovorí. Uh-huh. Aj keď najťažšie je momentálne pre mňa sa premôcť a prísť do tejto miestnosti. Nie preto, že je tu bordel, ale preto, že proste...
Tam to pofotím a ukážeme vám.
Som mohol upratať.
Na Facebooku.
Ale preto, že viem, že keď začnem, tak skoro neskončím. No. Tak to je veľa vecí, ktoré nahrávam alebo aranžujem alebo posúvam ďalej, ma nebaví až tak. Hej. To sa znova dostávame k tomu, že áno, keď chcem prežiť, tak potrebujem robiť veci, z ktorých možno nemám až takú tvorivú radosť alebo vnútorné nejaké naplnenie a zadozučnenie. Ale to je vždy tak, že myslím si, že málo kto v dnešnej dobe si vyberá do takej veľkej miery, že robí iba to, čo ho baví. Ale vždy to dávam do toho veľkého balíka, že áno, to spadá do tej kategórie, že robím hudbu akokoľvek už, takže vlastne áno, to už som si vybral a vždy po takomto období, že napríklad, ak som spomínal, že je november, december, tak ja teraz mám tu každý rok v novembri, tu mám asi 6 alebo 7 vianočných pesničiek, ktoré proste niekto chce, takže nemôžem povedať, že ma to nejak extrémne naplňa, ale viem, že toto proste prejde a potom príde znova projekt, ktorý ma nejak akože tvorivo naplní umelecky. Že budem mať radosť z toho. Takže to je také do veľkej miery remeslo a takisto do veľkej miery potom príde aj radosť veľakrát z nejakého pekného projektu.
Ono to asi tak býva zvykom, že keď rodičia sú umelecky nadaní, tak potom aj deti sú umelecky nadané. U vás je to ako?
Minule som počúval taký rozhovor s nejakou opernou divou a povedala, že je to ob generáciu. Lebo že decka vidia ten život tých rodičov a nechcú tak žiť. Myslím si, že u nás je to presne tak. Že Matej je veľmi šikovný, on naozaj hrá pekne na klavír a má všetko na to, aby bol výborný klavirista, ale on to proste nechce robiť. Možno ho to prejde, ja verím, že hej, ja takú nádej. Mňa to tiež, ja v jeho veku presne som úplne chcel prestať so všetkým. Akože všetci moji kamoši hrali futbal, chodili na bicykloch a ja som musel černý opus, ja neviem, jaký drtiť, lebo učiteľka má proste na druhý deň som mal klavír a fakt akože a teraz som veľmi vďačný, že to tak bolo. Ale akože presne, ak som uvrával, že až o pár rokov neskôr zistí človek, že by mnoho vecí spravil inak, asi. Hej. To není to istota, takže ja sa mu nečudujem, že je na tom takto a ja by som bol len rád, keby proste ten vzťah k hudbe mal. Aký taký, nemusí sa tomu venovať. A myslím si, že na to všetko má danosť. A Krištof zase veľmi rád kreslí a maluje. Takže akože myslím si, že sú šmrcnutí týmto smerom, ale v rámci toho, že vidie, ako krásne sa dá žiť s umením, budú radšej robiť niečo iné.
Čo pre teba znamená hudba?
Vášeň. Hudba je vášeň. To je požehnanie a prekliatie zároveň. Je to niečo, čo si neviem predstaviť, že by som nerobil, a niečo, čo ma hrozne trápi zároveň. To je taká schizofrénia v tomto. Ale ako neviem si predstaviť nič iné, čo by ma viac bavilo v živote. Jak hudba. Ako, jak som to už dnes spomínal, ten moment pocitu stvoriteľa, to teraz trošku preháňam, ale je to to najkrajšie, čo zažiješ. Že keď otvoríš ten projekt alebo ten notový list, ktorý je nepopísaný, a ty sa vydáš na tú cestu, nikdy nevieš, kam dojdeš, a vždy je to jak objavenie nového vesmíru, úplne jak keby zrod nového života vybucha to moje bomby. To je proste taký ten krásny pocit, že zahraš jednu notu a netušíš, kam sa dostaneš. A to je tak závislý pocit, taká veľká závislosť, že to dokážem asi prirovnať omamnej látke.
Že to už proste musíš.
Určite, lebo akože bol som na sociálke, kde som nerozumel vôbec ničomu. A kde keď robíš hudbu alebo si skladateľ, tak ťa dajú do kategórie, že to je dačo také ako hokejista. A preto som si spomenul na tú sociálku, na prvý, druhý pilier, dôchodkový vek. Lebo ja by som strašne chcel to robiť celý život. Že toho jedného sa desím, že proste sa jedného rána zobudím a nebudem vedieť nič napísať. Ale možno sa to nikdy nestane, možno sa to stane už zajtra. Takže to je také zaujímavé. A práve mi napadla tá sociálka, lebo proste sa rieši dôchodkový vek alebo dôchodok a ja vravím, že ja proste do dôchodku aj tak nikdy asi nepôjdem, že dokiaľ budem žiť, strašne rád by som proste tvoril a robil to, čo robím teraz. Uvidím, či to budem schopný. Možno naozaj sa o rok stretneme a budem robiť, ja neviem, rozvážať pečivo. Lebo proste sa už zajtra zistím, že ja už nenapíšem ani notu. To nikdy nevieš. To je na tomto také čarovné a desivé zároveň, že ako remeslo sa dá robiť asi celý život, že vieš to, ale akože práve ten tvorivý element, neviem, či je niečo, čo má zdroj, alebo je vyschne, alebo proste som nikdy nemal a vždy som proste len nejak akože remeselne na to išiel. To je také, akože asi to človek nemusí riešiť, keď to robí.
Má človek ako ty nejakú métu? Lebo vyzerá to tak a znie je to tak, že zo dňa na deň žiješ, z mesiaca na mesiac, alebo niekedy, že až z roka na rok. A aj po hudobnej stránke asi, že nevieš, vravel si, že od prvej klávesy nevieš, kde to skončí. A môžeš mať, vieš to dovoliť, mať nejaký cieľ, že raz by som chcel toto?
To je presne tak, keď človek prestane piť a zistí, jak veľa sa pilo. Takže ja vždy, keď niečo napíšem, zistím, že to som vlastne chcel. Tak jak sme sa bavili o omši a zistíš, a nejdem potom proste nejak cieľa vedomo, že idem toto tu chcem spraviť, ale vždy si spomenieš na to, že ale to bol môj sen, takisto aj muzikál a takisto aj to divadlo, takže mne sa tie sny tak spĺňajú, ale je to opačne, že ma dobehujú, nie ja bežím za nimi, že vždy zistím, že vlastne ale to som chcel a už som to spravil. A nebolo to také, jak som myslel, že to bude. Však to je vždy tak, hej, že človek... Aj to je preto, možno si nedávam nejaké mety, lebo vždy sa potom bojím toho sklamania. Že... A je to taký zvláštny pocit. Fakt po dvoch rokoch vlastne príprav muzikálu vlastne po premiére sa zobudíš ráno, boli ťa hlava a zrazu nevieš, čo máš robiť. Fakt nevieš, lebo proste napísaš 47 skladeb, ktoré som aj aranžoval vtedy, aj korepetoval, aj nahrával. A dva roky vlastne života sa tomu obetujú. Ty vlastne si fakt normálne, aké by ťa vypustili proste z nejakého ústavu, kde zrazu už to, čo si mal tu takú nad sebou, tú ani nie ťarchu, ale ten tieň toho, čo si musel zrobiť, už nemáš. Uh-huh. A to je fakt akože veľmi zvláštny pocit, že teraz, a teraz čo mám robiť? Uh-huh. Ako dva roky. Hej. Keby to, preto vlastne sú aj také projekty, že ťažšie a veľké a tie činohry, ktoré robím, alebo proste v Poľsku babkové divadla, tak tie trvajú tak 6 týždňov. Že to viem, že teraz na tých 6 týždňov potrebujem sa sústrediť. Alebo ešte lepšie v tomto prípade je aj chodiť vlastne priamo do toho Poľska, lebo človek zmení aj prostredie, aj úplne iná tvorivá atmosféra je tam v tom procese, je s tými ľuďmi, takže úplne akože vníma tú energiu, že ktorým smerom sa to posúva celé.
Musí sa človek ešte na tvojej pozícii a po tých všetkých skúsenostiach ponúkať?
asi ja už nie, aj keď ja vôbec neviem, jak to je. Akože chvála Bohu, momentálne v tomto štádiu je to tak, že vždy som chcel, aby to tak bolo, že by práca hovorila za mňa. A že sa mi ozve režisér, s ktorým už som robil. Hej. Ale dopracovať sa do toho štádia, aby to tak bolo, to chvíľku trvá. A ja som vždy rád, keď nemusím o tom hovoriť alebo niekomu volať alebo posielať veci, ale keď mi niekto povie, že vieš čo, videl som toto, sa mi páčilo a myslím si, že by sa to hodilo do toho a toho. Mm-hmm. Ale hej, ešte sú mety, ktoré by som chcel. Ja by som veľmi chcel robiť film. A veľmi by som rozmýšľal nad tým, že si dokončím kompozíciu. A veľmi by som chcel nahrávať skladby so symfonickým orchestrom. To sú také moje sny, ktoré možno sa splnia, možno nie, ale nestojí na tom život. Hej, že pre mňa hudba je vždy len jedna a môže mať tak isto veľkú silu nahraná na jednom klavíri v Babkači v Košiciach ako v Londýne so symfonickým orchestrom. Tá emócia je niečo, čo sa nedá oklamať. Nedá sa, možno trošku sa dá, ale keď je proste skladba zlá za klavírom, tak nebude dobrá ani s najväčším a najlepším orchestrom a opačne, hej. Takže preto pre mňa tá esencia hudobná je zázračná, že človek dokáže vybudovať veľmi silnú emóciu naozaj na rozladenom klavíri u babky. Takisto, jak s orchestrom, kde má 150 členov proste a dýchovú sekciu a zvony a ja neviem čo všetko.
Je pre teba väčšou satisfakciou, že ty si spokojný, alebo že prídu za tebou a ti povedia, že toto bolo fakt dobré?
Ja musím byť spokojný a to nikdy nie som. Že vždy to proste utnem tak, že poviem si, dobre, a už stačí, už to nechaj tak, už to proste... Nie, že není to tak, že nikdy nie som, no, tak proste človek by do nekonečna upravoval veci. Presne, jak som hovoril o tom albume spred 18 rokov, že proste v istom bode si povie, dobre, tak toto je teraz, tak na takej mentálnej úrovni si remeselnej, ja neviem akej, tuto proste teraz stopni a takto to ide vonku, lebo by som proste jeden album vydával 50 rokov. Uh-huh. A naozaj každý jeden deň, každý mesiac by sa znova otvárala tá istá skladba a prerábala. Samozrejme, že hej, môže sa robiť umenie pre umenie, ale bez diváka proste to není ono. Akože, koľko je skvelých autorov, od ktorých sme naozaj nepočuli, možno nič, lebo to píšu do šuflíka, alebo to zostane v takejto miestnosti, jak sme my dnes. To nevieš, možno ich je strašne veľa. Mm. To fakt nevieš. Takže hej, určite diváka potrebujeme. Či už ako kapela, alebo ako autor. Áno, ten pocit, ten potlesk, alebo to potľapkanie po pleci je také zadozručenie, že proste OK, tak možno nie som úplne mimo, niekomu sa to páčilo, to je super. A veľakrát to asi aj potrebujeme počuť, lebo človek sa tak dokáže veľmi rýchlo strátiť a odpojiť od poslucháča. Takže hej, no, potrebujem to. Akože prvý poslucháč je Veronika vždy, moja manželka, a tá už tiež na mňa nemá nervy, ale akože keď je to zle, tak mi povie. A vždy povie, že miláčik, to vážne. Že prečo, nepáči sa? A už nepríde odpoveď. Takže hej, ona je taký prvý sudca. A taký prirodzený, ako keby prirodzené sito, že keď proste aj keď som komponoval nejaké veci, že sa mi to pustila, keď povedala, že toto sa mi páči, tak som vedel, že OK, aj mne, hej, že vlastne. Alebo keď povedala, že toto mi príde divné, tak ja som tiež jej veľakrát dal za pravdu, že máš pravdu, že skúsim to prerobiť, takže je to tak.
Má to naše mesto ešte stále takú tú esenciu hudobnú? Ty to cítiš?
Určite, hej. Akože vždy to tak bolo, že to tu držali a prinášali jednotlivci a zapálení ľudia pre danú vec. Takže však stane sa, že fakt niekedy aj viac koncertov denne. Neviem, či tak dobre, PKO, ale Stromko, Wave, ktorý teda už, neviem, pár koncertov už sa v novom priestore hralo, Christiania. Takže ako keď človek chce, tak nájde. Hej. Ja vlastne vždy vravím, že však aj s Veronikou sme sa takto spoznali, že sme chodili na koncerty a do klubu filmového diváka. Takže je to iná doba samozrejme, už to není, už dneska človek si na nete nájde všetko. Mate sa z nás smiel, vždy ho vyháňam z domu a vravím, že Mate, ja v tom veku som doma nesedel proste. A on, že ale je iná doba, je 21. storočie. A on, že dobre, ale proste ten život nie je len virtuálny, aj keď je to podľa mňa silný fenomén dnešnej doby a hlavne po korone. Ale ja sa teším z toho, že Prešov má a je nositeľom toho, že hej, robí sa tu kultúra, aj nezriadovaná, aj nezávislá. Človek hľada, nájde, takže je tu z čoho si vybrať. Ale jak už na začiatku tohto odstavca som hovoril, hej, väčšinou je to naozaj len a vďaka pár ľuďom, ktorí to chcú robiť.
Vážení milí posluchači, možno teda sa ozve v niektorých z vás, že nie, ešte pokračujeme, ale nadišiel čas ukončenia podcastu a verím, že sa vám páčil, že vám priniesol toľko pokoja, čo mne, lebo naozaj som sa nejak ako keby že až zamyslel a trošku upokojil moju hlavu. A verím, že sa vám aj vám páčilo a že si zapnete podcast aj na budúce. Sľubujem, že bude vychádzať častejšie ako teraz. Huso, tebe ďakujem za to, že si bol prvým hosťom v druhej sérii, alebo neviem, ako to nazvať. A želám ti veľa hudobných úspechov, veľa potlesku samozrejme, ale aj takej osobnej spokojnosti s tým, čo vytvoríš.
Ďakujem veľmi pekne, bolo mi veľkou cťou byť pri znovu zrodení môjho obľúbeného podcastu. A dúfam, že som vás neuspala, sorry, keď som patetický, ale sú témy, o ktorých sa nedá inak hovoriť. A díky ešte raz, pekný večer.
Ďakujem veľmi pekne všetkým, že ste to teda počúvali, počujeme sa na budúce. Povedzte o tom aj ďalej, zdieľajte to, lajkujte, neviem, čo sa všetko má ešte teraz hovoriť. A počujeme sa na budúce, majte sa pekne, ahojte.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.